Gabon guztie, gabon eta ongi etorri Antxeta Irratira, egun hon hau eguneko beste momentu batzuetan entzuten ari zareten hoiei, maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundeen testinguruan, gazten mai inguru bat antolatu dugu maiatzaren 28 honetan, igande honetan, gure eskualdeko herrietako alderdi politiko eta ekimen ezberdinen zerrendetan dauden gazteekin. Nire inguruan ditut eta nire ondotik hasita, Ibon Txoperena Elosegi 26 urte dituzu, Lesakako Euskal Herria Bilduko hautagaia zara, atxaldeon Ibon, zer moduz?
Epa, atxaldeon bai.
Aurkeztu zazu zure burua pixka bat Ibon.
Ni Ibon naiz, 26 urte ditut, eta bueno, gaur heldu naiz Lesakako EH Bildun zerrendako ordezkari bezala, ordezkari gazte bezala, eta bertzeri bat, kiroltzalea eta Lesakan interesa duna.
Zure ondoan Aitzo Larroio Tumas, Onjarbitarra 29 urte dituzu eta abotsan hitzeko kidea zara. Txaldeonan Aitzol, zer moduz?
Txaldeon denoi. Ba, hementxe, Aitzol naiz, 29 urte euskat. Ondarribiko abotsan hitz bueltaldeko sinegotzia naiz eta hortaz aparte Irungo udaleko memoria historiko teknikaria ere naiz. Eta bueno, ba, ez, gaur egun datorkigun hori gazteen inguruko debatean, ba, bintzatera gazteen mugimendutan eta holako xaltxaitan ere, bueno, askotan aditu eta horren zalea bintzat.
Hane, Unanue Gutierrez, zure ondoan 28 urte Euskal Herria Bilduko hautagaia eta zinegotzia zu ere Irunen, zer moduz?
Kaixo, gabon. Ba, ondo, bueno, ba, ni ane naiz, esan bezala, ba, Irungo une hontan EH Bilduko zinegotzia azken laburteotan, eta bueno, ba, hauteskunde hauetan EH Bilduko zerrendetan bigarren noa, eta bueno, egia dare, moindala urte eta erdi ere, EH Bilduko arduradun politikoa ere banaizela Irunen, beraz, bueno, ba, topera.
Maiaren bertzaldean zure parean, Ibane Jarritu Alvarez dugu, 19 urte dituzuzuk, maiko gazteena. Irungo Eskualderdi Jeltzaleko hautagaia zer moduz, Ibane?
Eixo, ondo, bueno, ba, ni Ibane naiz, 19 urte ditut. Momentu hauetan, ba, zuzenbidea eta nazioarteko harremanak ikasten ari naiz. Eta hori, EAJ-ko eta EGI-ko kidea naiz, sartua duela gutxi politikan, eta gogo askorekin.
Zure ondoan Ibane, Josu Igoa Iparragirre 22 urte dituzu, berako UPN-eko, Nafarroko Eskuina Regionalistako hautagaia zara. Zer moduz, Josu?
Gabon, pues ilusion diakin aurkezten naiz. Eta bueno, ja pasaden urteetan baita ere Iruñitikan, ba bueno, gazten taldetan eta horrelako bueno, salsatan ibili naiz eta bueno, guain nire herrian nire proiektu aurrera eramateko aukera dokat eta bueno, ilusion diakin nago.
Azkenik nire ondoan Naroa Perurena Valero 21 urte dituzu zuk ere Elkarrekineko hautagaia Irunen.
Bai.
Naroa, zer moduz?
Ongi. Bueno, ba, ni Naroa naiz, 21 urteko irundarra, eta, bueno, zerrendetan 5. nago, aurten, eta, bueno, nire ezkerreko bezala, ba, aurten sartua, berria, eta hori, ba, aurten kirol modulo bat bukatu dut, eta gogo askokin.
Ikusten dugu beraz, bazarete ikasleak, langileak, adin ezberdinetakoak, batzuk politikan esperientzia luzeagokoak, bertze batzuk hasi berriagoak, baina erranen uke denak gogotsu eta hauteskunde hauetan parte hartzeko gogoarekin. Aimar López Erasu naiz, 21 urte ditut eta Antxeta Irratiko kazetaria naiz. Hasi gaitezen bada, gazteon mai inguruarekin. Gazteen parte hartze politikoari buruz hitz egiteko gaude hemen, bertzeak bertze askotan aipatu da. Gazteok politikari interes gehiegirik eskaintzen ez diogula, hauteskunde hauei dagokionez ere ezagutza falta bagian nagusi da. Gazteen artean bai nire inguruan bederen, Euskal Herriko nire lagun askok, ba ez dute kontzientzia handiegirik hauteskunde hauek ateioka ditugula. Ados zaudete, gazteok politikarekiko desatxekipen bat dugula, edo alderantziz egon badago, baina agian ez da erakutsi nahi.
Bueno, ba, diez, nire usted askotan aitzaki gisa erabiltzen dela, hori azkenan, ba, gazteok ez dugula gogoa edo ez gaudela oso barneratuak eta, baina nire ustez bai dagola hor gazte askoren ideia bat, baina igual politikaki edo ez dagola representante moduko bat ikusten duten baldea edo taldea, eta ba hori azkenan igual ere gazteak sartzea pixkanaka ere beraiek norbait ikusteko beraien ba, beraientzat ere politikak egongo dela eta egiteko prest egongo gaudela ere.
Mm-hmm. Bai, nire adinekoak aurten izango dugu lehenengo bozkaketa, eta nire lagunen artean eta batez ere nire inguruaren artean ikusten dut ba, ez direla politikaz arduratzen, ez dituztela ba, hautagaiak entzun nahi, baino bai ere pentsatzen duela dagoela parte hartzen murritza politikan, baino altua adibidez mugimendu sozialetan. Mm-hmm. Feminismoaren kasuan, dibertsitatearen kasuan, ekologismoaren kasuan, adibidez Fridays for Future Donostian antolatzen dela, gazteek antolatzen dute. Baino gero politikan sartzerak orduan ez dago impulsori, igual ez dago erreferente bat ikusten degula, ba, hau da gaztea eta politikan dago eta ondo dago. Nik uste falta dela hori.
Mm-hmm. Piskat beterano xeagoak zaretenek.
Bueno, nik uste dute ez dela gauza berria, eh? Beti nik uste dut historikoki gazteak eta politika binomio horrek austura bat karlezakela, ez? Talde sozial ezberdinetan eta horrela egia da gaur egun sentsazio hori egon litekela, baina zakin, nik uste dut gazteak ere beste esparrutan ibiltzen direla borrokan, bai gazte mugimendutan edo bueno, unibertsitate ikasle mugimendutan edo herri gintzan zuzenean, akaso igual lehenengo aurrera pasoa edo nire ustez, nire kasuan behintzat ala izan zen, horiek izan ziren nire lehenengo bueno, ba, mugimenduetan eta bar, eta gero hortik ja formakuntza teoriko politiko hori jaso eta gero ja behin politikara saltoa ginez. Ez, nik ez dut sentsazio hori utzikeria, hori nik uste dut beti egon dela zizuz mori ez dakit.
Mm-hmm. Ba, nire kasuan egia esan zaila egiten zait, galdera horri erantzutea edo osea, orokortzea. Ze nire inguruan gutxien ez badago inongo interesik ez duen jendea, eta baina badago ere, eta azkenean ba, laurtetan kokatzen zaituzte ere, azken laurtetan kokatzen zaituzte alderdi batean, eta bueno, badakite hor zabiltzala, ordan jendea ere gerturatzen zaizu, eta nire jende gazte asko gerturatu zait, aurrekoan adibidez neska batek esatzean plenoak ikusten zituela, eta zanun nahi ama, oza, badago lagorik. Eta orduan, etzait guztiz bidezkoa iruditzen ere gaztei leporatzea interes falta hori. Egia da badagoela, eta esango nuke badagoela, baina interpelatuak sentitzen ez direlako gazteak. Mm-hmm. Gure egun gogoera ez da bat ere erreixa. Osa, gure oraina ez da bat ere erreixa. Eta gu espektatiba batzuekin ez zigara. Eta espektatiba horiek frustratu egin dira. Orduan, gure gaur egungo egoera hau politika batzuen ondorioa ere bada. Mm-hmm. Eta ikusten dugu ez direla gure aldeko politikak egiten, gazteak ez direla lehen etxi urte askotan. Orduan, ez badituz urte guzti hauetan gazteak entzun eta egungo egoerara ekarri bagaituzte, ze espero dezu gazteen gandik, ez? Mm-hmm. Interesa espero dezu?
Mm-hmm. Bai, bueno.
Gota.
Ni, bai, bueno, nire buruz, ba, bueno, ni pentsatzen dut gazteak baitare politika isiltasunean bizitzen dutela. Eta politikariak normalin gu minon adingigo daukate. Eta bueno, politikari gehienak burbuia batian bizi dire, eta honiztan gaztik ba, baztertu sentitzen dire, eta horregatik ba, bueno, gure presentzia eta gure ikuspuntua matia baita ere garrantzitsua da, eta aberrea holak lortzen dugun gazte guztiak ba, bueno, politikan patertzeko bueno, aukera hori izatea.
Ni uste dut ere, azkerin politikan interesik ez dela erratia, ez da hit noño denola, ze ni uste dut azkenin gaztik bat justela ez bertze toki batzu do, azkenin aktibo ezateko do, izan zori errandu bezala gazte asamladak do antzekuk, gero beti ongi dago, pos, gazteren bat egotiare, oso ahi ez guain bezala udal zerrenda batin sartua pos, bide lanak iteko, do betire udala urbilago ikusteko gaztik, nio, bueno, politikan interes falta bi, pues atela, pues bai, telebistan gusten dugunikan kanpaina bat dela egiten alderri politikoa da, pues normala gazte batek kanalez aldatzeare zen, igual ez duzu hain hurbilako zerbait bezala gusten, nio, baire bertze modu batzuk ere parte hartzai izateko.
Iruitzen zait badagoela adostasun bat, ez errateko politika urruneko gauza bezala ikusten dela, ezkaituela agian bortxaz interpelatzen, edo, eta erranen duke agian, are gutxiago udal hauteskundeen kasuan. Ez dakit, hola sentitzen duzen, baina iruditzen zait, agian bai sentitu daitekela eraginkorrago edo ba, estatuko, edo bederen, bueno, Nafarroan foru hauteskundeak ere badituzue, baina EAEren kasuan ba, Gasteizen eramaten ari diren politikak edo Madrilen eramaten ari direnak politika handiagoak direla, agian gazteak gehiago ez dakit, gazteontzat erabilkorragoak direla edo, baina udaletan aldatu daitezke, gauzak aldatu daitezke bai etxebizitzari dagozkionean, gauzak aldatu daitezke berdintasun politikei dagozkionean eta beste hainbat gauzetan sakonduko dugu geroago. Gai hoietan baina bai, zuek zerrendetan zaudete, batzuek eskarmentua duzu udalgintzan jadanik, zer egin daiteke gure herriko etxeetatik gazteon egunerokoa hobetzeko?
Nik uste dut, igual udal baten kasuan adibidez, izan barri neurri zehazotzu, proposamen zehazotzu ere aitz garrantzitsua dela, igual gazteiko urbiltasuna ez, do gazte herriko gazte horiek sentizatela mo, pues, udala hor dagoela urbil ez, beraientzat. Gure kasuan adibidez, pues, uste dut, guain arte Lesakako udalan, pues, badela jende gaztiare, eta pues, edo zein en gaztik antolatze duten edo zein ekintza edo zein pues, gazte egun dela edo hor babes hori sentitzea laguntzeko prest dauden sentitze hori pues, hori uste dut garrantzitsua dela udal batek itxaldula pues, proposamen zehatzetatik garati hori pues, hori hurbiltasun hori irautsi edo.
Bai, bueno, nik, oza, egia da batutan ez dela oso ondo ulertzen ere zinegotzi batek zer egiten duen edo udaletxe batean zer erabaki hartzen diren edo udaletxe batek zer eskumen dituen. Baina nik uste udaletxeetatik hiri eredu batera ikitzen dela. Osea, hartzen diren erabakiak norabide batean doazela eta nola hartzen diren ere oso garrantzitsua dela. Zuk gazteekin batera hartzen badituzu erabaki hoiek, ba esaten genuena ez, asko zer interpelatuago sentituko zara. Eta gure kasuan adibidez, Irundik egin dugun hausnarketa bat izan da, ba, gure iparra, gaztei begirako gure iparra, emantzipazioan oinarrituko dala. Eta emantzipazioa gainera ez dugu lertzen etxetik joatea bezala. Batzutan etxetik joan arren, etzea gai gero hilabete bukaera iristeko, ez? Emantzipazioa guk gure bizitza proiektuak modu libre eta duin batean eramateko aukera bezala, edo almen bezala aurre ikusten dugu. Eta horregatik, hiru arlo konkretu landu nahi ditugu, batetik etxebizitza politikak, bestetik enplegu eta lanbaldintza duinak, eta hirugarrenik aisia eta kultura. Aisia benetan garrantzitsua da guretzako, eta hori bada udaletxeetatik ere hartzen diren erabakien muinetako bat. Arnaz hartu behar dugu, gero hitz egingo dugu, aber ze aisi mota, ze aisiaren eredua zere asko hitz egin dezakegu, baina egun, gutxienez Irunen, egia da aisian asko dagoela egiteko, eta gazteontzako olako hiru puntu horiek ezinbestekoak direla.
Uhum. Bai, zentzu hortan ere nik bai, bueno, azpimarratu nahiko nuke edorrela, ba, dibidez, bueno, udaletik egin daitekeen beste kudeaketa mota bat edo, bueno, udalera ikinen lagapen edo, bueno, zesio bat, behintzat, gazte nerabei, ba, beraien, ba, ez dakit, gazte leku bat, incluso ba, espazio baten lagapen baten bitartez, pues adibidez Hondarribiko kasuan baduela urte batzuk arte gaztetxe bat eduki genuen, horrelako lagapen batekin, ba, espazio autogestionatu bat izateko, elkarteei ematen zaien diru laguntzak edo pues aipatu duen bezala, ez gero ze aisia, ze kultura edo ze programazio, ze ekintzak burutzen dituen udaletxeak, askotan egia da iparra galduta bezala ibiltzen garela, ez, bai Gasteiz eta Madrila begira. Baina nik uste dut herriaren, behintzat ongizatearen zati handi bat, herrian bertan egiten dela eta herrian bertan gelditzen dela.
Zu Josu, zerrenda burua zara, beran UPN-erako alkategaia, beraz zerrandu zu politikan lehen aldietarikoa dela, lehen aldia ezpada implikatzen.
Bai, estreinatzen ez, bai.
Estreinatzen zara. bueno, aipatu dugu herriko etxetatik egin daitezkeen gauzak, zugazte bezala zerkeraman zaitu, zerrenda buru izatera, estreinatzera.
Bueno, ni pentsatzen dut nire herria, ba, bueno, paralisia batean dagoela, ez? Azken finean formula berriak beharra dire, herriko, ba, bueno, politikak, efektu bat izateko adibidez beran etxe bizitzan bueno, problema handiak baditugu. Ni bezalako gaztiak ezin gara etxetik anateri, beran, ba, bueno, ez dago ez ditxe bat ere alokairuan. Eta, bueno, saltzen diren etxetatik, ba, bueno, bi edo hiru arrautzen alditugu, eta, bueno, prezioa ez gara ezitan. Gero baitare, ba, bueno, lana badago, miomunal ere bada langabezi tasa bat, badire, eitzun, egun beratar, ba, bueno, langabeziegoeran, eta hori baita ere, bueno, kezkatzen digun goz bada, eta hori baita ere, ba, bueno, herriakoin bat azpikitura, baita ere komunikazioa, ba, bueno, egia da, herria, Irun eta aholko tokiakin komunikatu dagoela, mio, bueno, gauzoia baita ere obetu barra direla, eta, bueno, azken finean, proiektu berri bat ekartzen dugu, eta gure proiektua, bueno, eraginkortasun ekonomikoan oinarritutako proiektu bada.
Bai, aipatu duzu etxe bizitza, Anek ere aipatu du, Aitzolek aipatu du udalera ikinen sesioa, ba, gaztetxeak edo gaztelekuak edo gazteontzako espazioak sortzeko, aisialdiaren gaia aipatu da sartuko araue guztietan segidan. Iruditzen zaizue bertzei hoiek badirela, gazteen kezkak, badago bertze zerbait?
Bai, bueno, gua ibidez, Irunen ere nietaldakin du azkeneko, bueno, azkeneko hilabetetan sartu duen zerbait, izan da, bueno, abian jarri du gazteen forua edo, eta ezakit, Iban egoratuko den, baina ere gugin denean DBH-en, egiten zuten ba, foro politikoak bezala, eta hartzen zituzten eskolako gutxi batzuei, eta joaten ginen udaletxera. Eta ba ere, egia da, horrela ere gazteak fomentatzeko ba, politika munduan edo, ere ideia oso, ba, bizuala eta zuere bizitzea hori adin batekin ere ona dela, zedik azkenean hor ere ematen zute como garrantzi bat zure ideiak eta proposamenak ere entzungo dituztela. Gero ez dakigu nola eraman zituzten ere gure proposamenak, baina bueno, behintzat momentu hortan ere importantzia ematen dizute eta ba hori adibidez gero ere, ba Iban errandu, aurten bere lehendabizik urtea da bozkan, eta askotan atatzen zara batxillerretik eta erraten zupua. Eta horrein zeiten dut. Eske ez dakit ze alderdirekin, do eske honekin honetan nago barne, baina bertzinez. Eta hor dune ere, ba, hori foro bat egitea gaztekin, do babesa hori izateko, eta igual politikan pixkanaka sartzeko ere, ba, ondo iruditzen zait.
Bai, erina, Nafarroan foro bat ja existitzen da, bada. Duela 5-6 urte, Nafarroko Gaztearen Kontseiluak eta Nafarroko Parlamentuak Parlamentu Gaztea bat osatu zuen, lehen urteko edizioan parte hartu nuen, eta bueno, toki polita, ona, politikari ikusiz, bueno, sanua da. Eta, bueno, hor baita ere bakotxak, ba, bere iritzia, ez, bueno, jorratzen du, eta bueno, hori ona da, eta bueno, horrelako proiektuak badira, baina egia da, ez dutela behar duten, bueno, bisibilizazioa, eta, bueno, nio, bueno, gauza interesgarria da.
Nik uste ere, Irunen adibidez, dakagula arazo oso garrantzitsu bat segurtasunakin. Eta horrekin lotuta adibidez, garraio publikoa, Irunen adibidez, gaueko autobusak 10:30 bukatzen dira. Larumatetan badago gautxoria, baino ostiral gauetan ez dago autobus nocturnorik. Ni bizi naiz Irungo, bueno, Irunetan jarbin artean, eta ni neretxera juteko taxi bat hartu behar dut. Eta oinez juten banaiz, kriston beldurrakin. Osa, nik uste dakagula segurtasun falta bat, oso handia, eta gero ere ba, gazteentzat garraio publikoa sustatu behar dela. Tren nocturnoak, autobus nocturnoak oso garrantzitsua da, eta hola ere mugitu daitezke, ba, Onjarbitik Irunera, Irundik Onjarbira, sustatu daiteke hori.
Bai, garraioarekin gainera komentatzen ere, ni adibidez, atxa, Naparra dakat, Itxundain, eta adibidez, ez dakago autobusik joateko, bat bakarrik pasatzen da, goizeko 6:30, eta hartzen baduzu, suerte. Bertzela, urren egun arte, do norbait eraman behar dizu, eta hori ere, ba, garraioana ere garrantzitsua da.
Bai, egia da, Gipuzkoaldean guainikan hobetzeko gauzak badirela, mio Nafarroan egoera guainikan egitez okergoa da. Bi edo hiru linea baditugu, eta bueno, baita ere ez dugu mugi bezalako txartelarik, eta bueno, dena askuz pagatzen da. Eta bueno, mio nalere egia da Irun aldean, eta ba, bueno, gauza betu daitekela, eta razoi da zautela.
Gustatzen zait garraio publikoaren ari hau eta itzuliko gara gero hasieran aipatu ditugun etxe bizitzaren gai hoietara, eta baina aipatu dugu ba hori, gure herrien arteko konexioa eskasa, pobrea dela, Ipar Euskal Herriarekiko lotura ez dezagun aipatu ja, Irunera bakarrik pasatzen dira egobus batzuk, baina bertzerik ez dago. Hauteskunden karietara ibili gara hemen, zuen alderdietako hautagai ezberdinekin ere solasean, haietako batzuek aipatzen zuten Onjarbiko Garoaleku onak adibidez aipatzen zuen, ba egobus linea hori iritsi beharko litzatekela Hondarribira ere, zalantzarik ez, ba, berara doazen edo oraindik haratago doazen autobusekin. Horrek zuen ustez zeinetaraino kaltetzen du mugaren, eta bueno, ez bakarrik bi estatuen arteko mugaren, baizik eta baita Gipuzko eta Nafarroaren arteko, ba, mugaren arteko harremanak. Garraio publiko hobearekin hobeki elkarrezagutuko genuke balde guztietako gazteok?
Bai,
nik uste baiet.
Bai.
Adibidez, Irungak askoz ere errexagoa dugu Hondarribik hondartzara juteko, Hendaiak hondartzara jutera baino. Hendaian hasten da autobusa udako temporada bezalan, eta ja badago, ba ez dakit, gaueko 10etaraino delako zerbait, baino neguan imposibla da, 6etan bukatzen da autobusa. Osea, eta uzten zaitu horren daian. Nik uste oso garrantzitsua dela. Ta gero ere, bueno, aipatzare badagola muga fisiko, osea, mugaren inguruan badagola muga fisikoa, baino badago ere muga psikologikoa. Ta da oso garrantzitsua. Badago jende asko, ba iruditzen zaiola, beste leku oso desberdin batera jutera pasatzen zean daiara, ta kriston aldaketa, ta berez, eske da berdina, Hondarribira jutera, ta daiara jutera, berdina.
Bai, muga psikologiko hori arenaria ere dago, adibidez, jo, beratarra edo lesakarra direnak ere, adibidez, udaran ta hondartza joateko, kotxeak intortzen dira beti, zelik, azkenin ez dituzte...
Ez dute hartzelik.
Bai.
Bai, zuentzat, Nafarrentzat, zer da, garraio publiko aukera errealik gabe bizitzea? Horrek ze eragin du, autoa 18 urte betetzen diren momentutik erabiltzea, holakoak?
Bai, azkenin, 18 urte bete orduko hori da nahizu nahez, karnetateri eta kotxin aratunatebi. Pues ondartzara dugu, alde ondara joan egunika, ondarbi eta Hendaien gurura, pues bai, badago autobus bat tematore, egun iziari baten dena, baina aukera nahiko eskasa da, eta gila da hori, pues, garraio publikun aukera hori zabaltzea, pues, nahiko garrantzitsu ezagentzela, bai, pues, hori, kentzeko ja kotxikiko dugun bihar hori, eta bixe, bakarra, pues, bertzia da muga azkenin. Muga, dagoen muga hori ez, igual batzuk ez duguna olak usten, bino, bueno, hor errateuten muga hori, pues, azkenin da bertze zailtasun batez, harremanak izateko, o bertze modu bateko zaitarreman hori garatzeko ez, mugako alde batekin eta bertzikin, orduan, bai, garraio publikoare, pues, hor puntu importantea bezala, zarentzen.
Bai, egia da, gure aldin baitere, frekuentziak baitere, gehiago jartzen aldituztela, egia da, bidu iru autobus baditugula Irunera arte, eta, bueno, Donostira nahi baldin badugu joan, ba, topo hartzen dugu, edo bertze bat hartzen dugu, baina, bueno, behin kotxin karneta lortzen dugularikan, ja, askiak sentitzen garela.
Zentu hortan nik ustot bai badagola, ez eta igual aipatu den bezala gizartak ere hausnarketa bat egin marko luke ez kotxerkiko ze dependentzia dugun, ez? Naiz eta garraio publikorek onena euki, segurazki kotxaren dependentzia jarraituko zula altua izaten. Nik ustot hor joera aldaketa bat edo ema barko luketa, eta horretarako ba, beharrezkoa dire mugikortasun alternatiba zoreinak, gukadidez Hondarribitikan, badukagu barkito famatu juteko erdaiara. Eta bestela ja Irunera ja zuzenean autobuseko konexioa, baina bestela ba Nafarroa jun nahi baldin badugu edo San Ferminetara edo Irunera zoaz autobus hartzera edo Donostira edo bestela berriz kotxeriko dependentzia ez nik ustut badagola zentzu hortan oraindik ere nahiko lan egiteko eta bestetik ganera aipatu ba ez mugaz gaindiko ba ferori guztiak ere ba kasu honetan guri ere ba Hondarribi Irunetan daiak ba bidegorri sare bat eukitzeak, ba, zentu hortan asko lagunduko lukela, ez?
Mm-hmm. Bai.
Bo, nire kasuan, ados nago ia esan den guztiarekin.
Ados.
Ze, nik muga psikologikoa aipatu duzuenean, jo, nik nire kasuan gutxien ez dakite, baina nik badut muga psikologiko bat gaintxurizketarekin, eta ez hemen daukagun iparraldeko mugarekin. Nerezako askoz naturalagoa da, Hendaiara etortzea, edo Berara joatea, edo Lesakara joatea, Donostira joatea, baino esan nahi dut, harreman naturalagoak ditugu, ba, ez, alde bateko jendeak beste aldean lan egiten du, egunerokotasunean mugitzen gea, orduan, noski, bai, garraio publikoarekin hori daukaguna, dagoeneko badagoen oinarri hori sendotu daitekela, eta gure arteko harremanak oraindik gehiago indartu ditzakegula, uste dut, bai, bai.
Besteak ados... Horrekin, gaintxurizketarena, non dago muga handiagoa bidasoan edo gaintxurizketan?
Nere inguruan, usted Nafarroakin, asko zer handiagoa, Donostiakin baino. Aha. Azkenen asko juten dira Donostira egunero ikasketak egitera bertara, eta topo hartzea da egunerokotasuneko gauza bat.
Nire, inguru, osa, nire inguruan, ez aderre, azkenan ni erdina parra naiz, orduan ba, metira, baina, bai, egia da ere gero, ere Naparrak, Irungoakin, dago, boke bai dutela hor, horrez da, ja, psikologikoa, hor da, barrera nuklear. Porque,
bueno, Irungoakin gertatu ez daigu guzti.
Bai, bai.
Ipuzko hau soa gaitu.
Eta, Irun, ta, Irun, ta, zuzera Irungo, eta ni, bai, bai, Irun, gara, ez da, Irun, ta, euskara solasten, eta, bai, existitzen da euskara Irunan, bai, oza, eta, no, hori bai dela, jo.
Eta, Nafarro niz betere Irunera joan ziren bizitzera.
Bai, hori da.
Bai.
Hain zuzen ere, euskara, hemen gaude, ba hori, Nafarroko batzuk, Gipuzkoako batzuk Hendaiarra ni neu, Hendaiako irrati batean, baina hiru aldeetan emititzen duen irrati batean, euskaraz solasean. Hori da, gu lotzen gaituena, datuek erakusten dute, gazte euskaraz badakigula, baina aski gutxi erabiltzen dugula. Hori da, gu lotzen gaituena, zer egin beharko litzake euskararen alde badago? Zerbait egiterik euskararen alde udaletatik?
Beti dago zerbait egitea zentzu hortan, ez? Osea, nik uste dut euskarak lotzen gaitula, ez? Eta aipatzen dugu muga horiek, muga, ez dakit. Norbaitek bere garaian hor jarri zituna, baina nik uste dut hemen herri bakarra dagola, bai kultura, historia eta nortasun izaera bakarra dagola, ez? Eta zuk aipatu bezala, bai Hendaian Irune Hondarribin edo eta Nafarrotik etorri da, aman komunean eta bintzat elkarrezketa bat normaltasunean eta naturaltasunez egiteko zagit aukera, edo batzutan inkluso ja plazerra bihurtu da, ez, olakorik, baina nik uste dut dudarik gabe instituziotatik badagola nahiko lana euskera batetik bultzatzeko. Lehenengo nik uste dut oinarriak ezarri behar direla. Baina ez ondarri biren kasuan azkeneko datuak nahiko larriak ziren, euskararen maila nahiko jetxi delako kalean behintzat. Eta nik uste dut zentzu hortan badagola zer eginik, bai programazio kulturalean, aisialdirako izan euskarazko programak, politikak, kontzertuak, beti dago euskararen kultur izaera hori sustatuta bultzatzeko aukera behintzat.
Mm-hmm. Nik uste dut hemen gaudenak igual realitate ifentitun tokita misioa dela ez. Igual gu Nafarri paraldin nik uste zorionuko garela, ze gehiago gaztia den sektore horrek, bai, dena gehienak euskaraz solasten gara, euskaraz bizi gara egunerokun, eta igual ez dakit nik ere ongin, o Irun aldin erraen nuke, igual ez dela inbertze benpin ibiltzen ez, ezagutza maila izatela ere altua, igual ibiltzeko orduan hor bat juzte beraien gabezik. Mm-hmm. Orduan, nik uste azkain, udal batek kus barra gula bere realitatea zein denez, eta bos, gure kasuan, bueno, aire euskara mankomunia da, eta euskara mugimendu ezberdina, guain bor izan den balitzu zela, eta bueno, udala badu zer egin hor, euskara beti bat jor mehatxuak, eta nahiz eta inguru batein emate aldun ongi doaiela da, garrantzia handia du, udal batek ere bere indarra jartzia hor euskara besteko.
Mm-hmm. Bai, bueno, bait ere beran, eta bueno, gure zonaldin privilegiatu gara. Niri itxetik anira utzi ziaten eta nire eskolera euskara solasten jaio nintzen. Eta bueno, ia gehienak, aldiz ustez Gipuzko aldin, bueno, bait ere industrializazioak bait ere bere zer ikusi izan entzuen, edo bueno, ja, bueno, eta bueno, nik hori bai, nik pentsatzen duena da, euskara demezalko maite barra dugula, baita ere gure euskalikak ez direla utzi biharrak, baita ere babestuin barra direlak, eta gero baita ere nies nez euskararen politizazioaren aldekoa. Nik uste dut baita ere, bueno, euskara baita ere aukera bat izan barra dela, ez dela galdu biharra ez da, bion pertsona batzu etzaiela behartu bihar. Bada jendia ja adin bat daukana, eta bueno, zintzaiona baita ere ja inposatu edo, azken finin, ikasten aldu minion bortxaz ikasten du. Ta honiztan jende honitzek gorroto hartzen dio, nazka hartzen dio, eta hori txus ez da ona. Mm-hmm. Kontuen hartuta gure hizkuntzak ja milaka eta milaka urte ditula, eta bueno, guenikan urte honiz baditulako, bueno, bere bidea egiteko. Mm-hmm. Minion.
Irungo egoerari buruz solastu dira irundarrak ez diren batzuk. Irundarrek, ze iritzi zuek aipatu duzu zuek bieke DBH-en batera egon zinetela, ez dakit bertzek ere, ba, ze iritzi duzuen.
Ba, Irunen eske egia da estela egoera bera ja ez da errixa, ez? Eta pena bada, ze egia esan, ezagutza, inoiz baina altuagoa da, euskaren ezagutza. Eta erabileran da, bueno, nik uste daukagune erronka handiena. Eta bada, nik uste ikuspegi aldetik ere, bueno, buelta bat eman martza jo, euskara elkargunerako espazio bada. Eta Irunen badago atzerrian jaiotako jende asko, eta jende guzti horrek ez du askotan euskara ikasteko aukerarik ere, ez? Egia da udaletxetik ba, finantziatu egiten dela, eta euskara doan ikasten dela, ikasteko aukera guztia daudela esaten dela, baina diru hori aurreratu egin behar da, familia asko ba, ez dute diru hori aurreratzeko aukera, ez dute denborarik ez da ere, orduan erreztu egin behar da, politika aktiboak egin behar dira, itzoleka aipatzen zuen, kultura, isia, bueno, gazteok ere asko sareetan asko ibiltzen gara, bueno, gure harremantzeko moduak ere aldatu egin dira, hor nik uste hausnarketa bat egin behar dugula, eta gazteoi ere, ba, euskaraz ondo pasatzeko aukera badagoela, ez, askotan esango nuke Irunen batez ere gazteok ikusten dutela euskara, ba, hizkuntza akademiko bezala, ez, ikastolan eskolan erabiltzen duten hizkuntza bezala eta gerotik atera eta bueno, udaletxetik gauza asko egin daitezke, baina hortarako euskara ere zaindu egin behar da udaletxean barruan eta hortik, ba, hortik gora.
Baita azkenin txikiekin hasi behar dela hori, zaten adibidez, txikiekin nago eskola kirolean eta adibidez hor pila sartzen dut euskera guztikin, baina azkenan ere ikusten da, beraiek, bueno, niri ere gertatzen zait, azken finin, kuadrillan, hiru gaude, txikitatik, hiru urtetatik elkar gaudela, eta gure artean hiruak bakarrik gaudenen, euskera solasten dugu. Baina bertze bostak tortzen direnin, jardera sartzen dugu, baina azkenan da, gure buruak egiten duen klik bat. Mm-hmm. Ni adibidez, Nafarroa noa jakin, eta dena euskera solasten dugu. Hemen irunan amakin, ez dut jau euskera solasten. Anaiakin, erderaz betidanik. Ta gero adibidez futbolin, entrenatzaileekin oihartzuarra, hemen 5 minututara dagoena euskaraz dena. Ta gero ekipokoekin erderaz. Ordun da azkenan ere uste ditugula ba kanal hoiek irekik ba segun ze pertsonekin sartzen dugun lehendabiziko ba hizkuntza ta ja gelditzen zaigu ba pertsona horrekin ja pum euskara. Mm-hmm. Pum gaztelera ta aurrekin hori da igual txikitatik fomentatu behar duguna ba pum hori klik hori lehendabizi euskara izatea eta gero behar bada erdera zaldatzea.
Bai, nik uste ere Irunen gertatzen den gauza bat da jende asko Frantzian ikasten dula. Adibidez, nire kuadrillak ordillak Frantzian ikasi du eta euskera oso murritza ikasi dute ikastolan. Mm-hmm. Guk badaude bi ez dutela inoiz euskaraz hitz egin ikastolan. Osea, ez zire junten ikastolara. Juten ziren litzeo batera eta ez dute euskaraz hitz egin. Orduan, guk adibidez kuadrillan ezin dugu denok egonda euskaraz hitz egin. Ez dakagulako, ez da, ba, oportunitate hori eske batzuk ez dakite.
Frantzian nun da? Frantzian ikasi dutenean nun da Frantzian? Frantzia Hipereuskal Herrian edo Frantzian?
Batzuk jundira urrunago, eta beste batzuk hemen geratu da.
Iruitzen zait denok dugula, euskara babestu behar dela pentsatzen dugula, ezberdintasunak badaude, zalantzarik gabe iritzietan, baina bueno, txikitatik sustatzea gakoa dela dirudi, ez? Hortan gutxi gora bera dos gaude, ez? Txikitatik, bueno, bai.
Bai, da herri eredu bat, ez? Eta gizarte eredu bat nik uste dut zentu hortan, guk adibidez kuadrilla modaukagu txikitan bat Kolombiatik etorritakoa, besta Txiletik etorritakoa, eta zentu hortan ez dakit, euskeraz solasteko aukera badaukate. Ni beti kursitate edo bitxikeri bezala beti zate dut, ondarrura juten gerenean, han etorteko pertsona migranta, bueno, aizene galdarrak eta bain ruan arrantza munduan dudenak, niretzat gozada bat, ondarruko euskeraz gainera bertako euskalkiakin hitz egite da nik izatut. Eta zegatik ondarri bi bezalako teorian ezagutzen maila altua dagoen leku batean, ez da hori gertatzen, ez? Nik uste dut herri eredu bat, gizarte eredu bat, eta hori guztia batuko duen, ez? Koesio gisa balio dezake ere udal da bezalako instituzio tresna bezala.
Herri eredu bat aipatzen duzu Aitzol, baina herri eredu bat eraikitzeko herrian bizitzeko aukera behar da. Etxe bizitzaren gaia pixka bat jorratu dugu hasiera, baina alde batera geratu zaigu itzul gaitezen horra. erranen uke lokatza handiak direla eta gazteon kezka nagusietariko bat izan daitekela jende aski gutik duelako argi gurasoen etxetik noiz joateko aukera izanen duen. Zuk Josu aipatu duzu beran ezin dela, zuzenean ez dagoelako etxerik alokairuan. Bertze batzuetan egon badaude, baina prezio ba desorbitatuetan, zuen udaletxetatik zer egin daiteke etxebizitzaren arazoari aurre egiteko?
Ba, dibidez, Nafarroan, bueno, eta kasu honetan ere herrian beran, ba, etxe batzuk hutsak daude, etxe zarrak, altzateko pasalekuan, ba, dibidez, etxe batzuk erortzen ari dire, eta hutsak daude, eta seguzkire jabe bat badute, mion jabe horrek ez du etxe hori birgaitzeko dirurik. Eta kasu honetan, ba, bueno, diru laguntzak ematen aldire, proiektuak badire edo, planak badire, mion beraz dago plan hortan sartutan. Nik uste dut Nafarri parraldean, Doneste bedela, momentu hauetan Nafarroko gobernuak apostu egiten duen herria. Eta, bueno, egia da, herriak ez direla azpimarratu jor, baizik, eta, bueno, egoera bat bada, ere mugu tensionatuk badire, eta bera toki hori da, ez? Badakit, joan dela lehen gurtin edo hola, 8 etxe bizitza, ereki zituztela, ja pasaden legegintzaldiko diruarekin, mm-hmm. berandu, eta goinikan ez dute etxe bizitza horiek entregatu, eta lere beran bat agenda honitz, problema handia dituna, eta beratikan kanpo eginduna. Mm-hmm. Eta, bueno, arazo handi bada, mion, bueno, arazo hori konpuntzeko soluzioak bidire, mion kaso honetan politika serioak eta aktiboak izan barra gara. Goinikan nik uste dut hor zentratuko egon barra garela.
Mm-hmm. Bertzek, zuen herri handi xiagoetan.
Ba, nik esango nuke utzikeria egon dela. Azken urte hauetan etxe bizitza politikari dagokionez eta etxe bizitza publikoaren apustua ez dela egin. Eta horregatik, seguraski uste eta itzoltzu ere, gurasoekin bizi gara guain dik. Hogeita zorri eta hogeita behatzi urterekin, gurasoen etxean bizi gara, hori da pertsona askoren errealitatea. Beraz, gure ustez alokairu publikoa sustatu eta eriki, behar da, erikitzen den guztia alokairu publikoa behar du izan. Alokairu publikoa da, nik uste, irtenbidetako edo oinarrietako bat. Orain ere etxe bizitza lege berriarekin udaletxek tresna gehiagokiko dituzte, alokairuak mugatu behar dira. Mugatu egin behar dira, ze desorbitatuta daude, eta eske naizta soldata hon bat euki, eske zin dituzte ordaindu. Hori da errealitatea. Ordan mugatu egin behar dira, eta diru laguntzak ere, bueno, ba, enago, oza, guk gutxenez diru laguntzekin ere, ez zaigu iruditzen irtenbide bakarra izan behar dutenik. Orain arte olain da, gainera irizpide oso mugatuekin eta sarbidea diru laguntza horietara, Jaurlaritzaren diru laguntzetara ezinezkoa zen edo oso zaila zen. Orduan diru laguntzak bere hortan ez dute zer egiten, baina beharrezkoak baldin badira ere, jarri beharko dira etxebizitza eskubide badalako eta berandu goazerako.
Bai, zentzu hortan, nik gauza batekin enabadoz utzikeria aipatu zunean, gurean behintzat Hondarribin, azkeneko, bueno, ba, hamarkada luzez, alderdi berdina egon da gobernuan PNV, eta zentzu horretan nik ustot utzikeria baino alderdiaren interesa edo interes pribatuetan bihurtu dela, azkeneko 25 urtetan, eraiki behar zena ia erdia baino gehiago etxe bizitza publikoko parkea, ba, eraiki da 122 bakarrikan, ez? Horrek adierazten du, noragoa zen, ze joera hartzen den, eta ba, ze goera dugun Hondarribiko gazte, osea, kasu enten gazte askorentzat, Irun bihurtu da gazteen harrera herria, Hondarribin ez dagolako aukera realik, guk zentu hortan duela hilabete batzuk abiatu genuen Hondarribian bizi nahi dugu kanpaina, eta guk garbi daukagu, etxe bizitza politika publiko bat egin behar da, lehen etxiz alokairua, badaukezkagu lurrak, badaukagu aukera, baina betikoa, gauzatu behar da. Azken finean horrek ere gero espekulazioa eta merkatuaren presioak geroz eta etxe bizitza publiko gehiago egin, merkatua gehiago erregulatuko da, eta horrek presioa ere ba, berago ekarriko du, eta behintzat, ba, herriko jendeak bere borondatearen aurka herria ez usteko behintzat ba, aukera aukilezake.
Praktikan beraz, etxe gehiago eraiki, publikoak, edo, bueno, etxe batzuk bergaitu baina funtsean etxeak eraiki, publikoak, gazteei eskainiko liratezkenak batzuk, eta prezioa nola, haien diru sarreren arabera, prezio finko bat, erran nahi dut gazte batek, hau entzuten, hau ikusten ari den gazte batek, etxerik ez duena, gurasoen etxean dagoena, zer espero lezake zuen alderdiak herriko etxeetara iritsiz gero?
Bueno, gure kaso, bezala, gurasoekin bizi garela, ba, aukera ezberdinak egon litzazke, errenta regulatu batik nahi patu, adibidez guk badauk agur proposamen bat muliatiko zulo daitzen duguna, bertan adinduentzako etxeak eskaini adinduentzako pertsona horiek bertara joatea bizi, trukean pertsona horiek uzten dituzten etxeak, ba, jende gaztea bertan alokairuan eta ba, presio duin eta sozial batean bizitzeko. Baina nik uste dut apustu garriena da, merkatuan behintzat, injektatzen behintzat parte denean etxe bizitza publikoa, horrek automatikoki nahiz eta egin 100, 200, 500, 800 eta guztia gauzatzeko gai baldin bagera, horrek merkatuan berroreka bat ekarri beharko luke, bai ala bai.
Bertzek.
Ba, bueno, adibidez Irunen ere azkenan izan da gestio txar bat egon dena, gainera, bueno, Santanak orain dela gutxi onartu zuen berak gestio txarra izan zela, eta, bueno, ba, azken finean, gure taletik, ba, bueno, diru sarreren 120 baino gehiago ez ordaintzea, eta fidantzari aurre egiteko 24 hilabeteko margena izatea, ba, fidantza hori interesi gabe bermatzeko.
Bai, nik uste ere, eraikitzen diela protekzio ofizialeko bizitzasko, osa etxe bizitzasko, eta dira, osa, bendan daudela, ez daudu alokairuan. Eta hori oso garrantzitsua da, alokairuan egotea. Azkenean bai, eraiki bar da, baino ez baude alokairuan, gazte batek ezin du etxe bizitza bat erosi. Merkea izan da, edo ez merkea izan da, ezin du etxe bizitza bat erosi.
Lezagan kasun ere, bueno, gazte bat entzat, ez da bat ere erraxa guain, hori, lesakan bizina idun gazte bat entzat, itxe bat lortzia, bueno, prezio egokio bat inta, ez da holkoz, pues, guain bertan eskaintzarikan. Eta, orduan, gure kasu, mintzat, atxo inun udalak ja martxan jarri izun, pues, etxe bizitzan egoera hori hobetzeko, bueno, lehenbizko pausua do, lanpostua jarri zen pues, etxe bizitzan gertatzen zen edo Lesakan aztertzeko, eta hortik txostema bat ezen, pues, Lesakako datu gartzen ziena, zein ze, pues, zenbat etxe zeuden utxak, ze, bueno, zein zen eskaintza eta zein zen eskaria pixkotik usteko, eta orduan pues, hortik angero baire aukera ezberdinak ez, guain aztertu harko direnak etxe bizitzan problematika hori pixkot konpontzen azteko, do, egokia hoa izateko gaztintza eskaintza hori. Orduan, pues, bueno, ezatela bai, etxe bizitza berriakin, do, azkain ere, ibiltzen ez dien ez, edo bigarren itxi direna, edo utxa doden itxe horiek, erosi, edo eta hortikan itxe horiek bihurtu alkiler publikoko itxe, edo, hori, eta gero ja, pues, azkain ere, pribatu egiten justen ekimenak edo obrak, pues, horiek ere, udalak azkain itxaldie, pixko bultzatu ez, babes ofizialeko itxe izan daitezen, eta bixe.
Denbora presaka dugu, barkatu, ez dugu izanen etxe bizitzarekin jarraitzeko aukerarik. Azken gaitxo bat, azkar zuklen Ibane aipatu duzu, etxera itzultzeko zaila izaten dela gau giroan askotan, erran eruke berdintasuna, batetik, eta nagusiki genero berdintasuna, baina baita bestelako diskriminazio askoren aurkako borroka edo kontzientzia hori dela gazteon bertzek ezka nagusietariko bat. Azkar, herriko etxeetatik badago zerbait egiterik berdintasunaren alde, zer?
Nik uste, hasita txikitatik hasita, bueno, batzuk badakago igual, ba, etxean jasotzeko, bueno, ziketa hori jasotzeko oportunitatea, baina beste batzuk ez dute. Ta eskolan, asko hitz eginda, eskoletan egiten dugula, sentsibilizazioa jasotzen dugula, ez dakit, tailer asko, ni orain dela oso gutxi eskolan nintzen, eta bakarrikan egiten genuna zan, azaroako 25 eta martxoak 8 iristerakoan kartetxoak egin eskolan. Eziketa sexuala hiru egun etortzen ziran emakume bat, ematera, eta gero denaztu. Eta ere, azten dugu nik uste, bueno, entzuten ari diguten gazteak, nik uste denok ezagutzen degula, gurea artean, gaztean, indarkeria, tratu txarrak, jasan dituzten bai emakume eta bai gizonak, eta nik uste hori txikitatik entzun behar dela eskolan. Eta hori sentsibilizazio hori ba, errealezkoa izan behar dela.
Bueno, zentzu hortan, adibidez, gurera ekarri Sondarribira, udaletxetik bertan ikuste dut, badagola lan egiteko, Irunen behintzat ja 5. berdintasun plana dute, Hondarribian lehengo agiltu ginen, ez dugu departamentu propiorik, ez dugu teknikaririk, eta egiten den bakarra anglozismo eta esateten bezala purple washing, ez? Ezken finean marketing kanpaina bat, gero benetan, ba, gero eraso bat gertatzen denean, ba ez dakigula nola jokatu, ez? Nik uste dut horrelakotan ba, sendotu behar dugula, indartu behar ditugula, ze azken finean gizartearen, tamales eguneroko bihurtzen ari da, beti egunean, ia egunero dauzka gorrelako albiztak, eta nik ustot, zentu hortan, Ibanek aipatu duzuela, sentsibilizazioa nik ustot, gizartearen barruan oso garrantzitsua dela, baina baita ere nik uste dut, instituzioek eta kasuentan udaletxek tresnak, baliabideak, eta horrek guztia lagunduko nuken kontzientziazio hortarako ere, ba, eske, bai, ala bai, baliabidea jarri behar dira.
Ana itzinen adu zaitzulekin.
Bai, eske, berdintasun planik ez daukagu oraindik. Irungo daletxean. Bai, bai azkota delan duzu, baina ez oraindik ez da plenotik pasa, eta ez, baina, baina or, bai. Eske, hori da egoera, ez? Bai. Oraindik irungo daletxean berdintasun planarekin gora eta bera gabiltza, eta berdintasuna oso, oso gaiserioa da. Udaletxetik gauza asko egin daitezke, esaterako genero perspektiba politika guztietan, baina guztietan txertatu behar da. Irunen adibidez berdintasuna arlo propioa da. Guk alkatetzatik gestionatu behar den zerbait dela uste dugu. Irigintzara iritsi behar da, irigintza politiketara, euskara politiketara, kirol politiketara, mm-hmm. Politika guztietara iritsi behar da genero perspektiba hori, beraz, hori lehen pausua. Bigarrena, berdintasun politiketara ere, diru gehiago bideratu daiteke udaletxe batetik. Benetako apustu egin behar baldin badezu, sentsibilizazioa eta primeran, eta noski, baina horrek baliabideak behar ditu, ez? Aitzolek esaten zuena, eta beraz, apustu hori ere egitea ezinbestekoa da. Eta niri bai gustatuko litzaidakela ere ideia batekin bukatzea. Rebiktimizazioa askotan ematen da, genero indarkeria ematen denean, edo bueno, horrelako egoera baten aurrean gaudenean, biktimak behin eta berriro azaldu behar du zer gertatu zaion, eta hori ekiditeko neurriak ere ezarri egin behar dira, eta aktibatu egin behar dira.
Besteak ados.
Bai, egiz, errandolakin, bueno, kirola ere aipatu dut, ane mundu horretan ibiltzen izela, ere ba hori, kirol basea sustatzea, neskak ere mutien pare direla, eta kirola fomentatu behar dela, ez beti gizartea estipulatu ditun kirol hoietan, dantza do zaldean ibiltzea, ez, osea, kirol asko zere gehiago existitzen dira neskentzat, ere ba hori fomentatu behar dugula, baita ere oso ahaztuta dagoen zerbait da neskaren papera mutilen taldeetan. Ni adibidez, futbol talde batean nago, entrenatzaile modun gizonezkoen talde batean. Ta hori ere azkenean, ni ez di gustatzen fisio izatea edo sanitariako arloan, eta ez, ni entrenatzaile izan nahi dut, ta ni entrenatzaile izan nahi dut mutilen talde batean. Ta hor ere, ba, estigma asko hautsi behar dira, apurtu behar dira, eta ere, ba, bide bat ireki behar da ere neska horientzat, eta Irunen seguro mutilak eta neska, bueno, ezin hobeak aparteko kirolariak sortu alditela, eta alde batetik ere ba, kirola fomentatu behar duguna. Gero baita ere, bueno, Irunen emakumezkoen etxea ireki behar dute, eta bueno, aparteko espero dugula behar diren zerbitzu guztiak izatea, eta bueno, ere ahaztu gabe, ba, alardaren hildoan sartuta ere, ba, azkenean udalak antolatu beharko lukela alarde publiko bat, eta udalak ere antolatuta.
Sentitzen dut, ez dugu, astirik hau bezalako gai importante bat bukatzeko, eta sentitzen dut, eta egiten mine ematen dit, baina hemen utzi behar dugu bukatu aurretik. Bakoitzari, azkar, igande honetan ditugu hauteskundeak, udal eta foru hauteskundeak, hemen udalei buruz hitz egiten ibili gara, baina Gipuzkoako kasuan, Gipuzkoako gorte nagusietarako hauteskundeak badira, Nafarroko kasuan Nafar Parlamenturako hauteskundeak, azken mezutxo bat, gaztei bakoitzak, igande honetako hitzorduaren garrantziaz edo. Zugandik hasi zenaroa?
Azkenean hori, bozka aitea, ez etxean gelditzea, azkenan gure gati, bueno, gazten gati, kelduen gati, gizarte guztia gati, bozka beharrezkoa dela, eta hori animatzea azken finean etxean ez gelditzea, eta gure etorkizuna gure eskuetan dagoela, eta igandonetan guztien bozka berdina balioko duela, eta azken finean hori etxean ez gelditzea eta bozkatzea.
Zu?
Mugitzia garrantzitsua da, eta batez ere, udal batean, bueno, plenoetan, hor hartzen diren erabaki guztiak biztalerik osoan baditu ondorioak ez, edo, bueno, reperkusioa. Orduan, nik pentsatzen dut, ba, bueno, herriko biztanlik eta hiriko biztanlik, ba, bueno, laurtin behin badute laukera bozkatzeko, erabaki horiek hartzeko ez, erabaki garrantzitsuena da, eta nik hemendik betera animatzen dut, ba, Iberako eta Lesakako eta Irunta Oinarbiko gazte eta, bueno, adintu guztiak, ba, bueno, bozkatzia.
Mm-hmm. Bai. Ibane.
Bai, bueno, argutzi ditugu zenbat gauza aldatu daitezken, udaletxetik, gazteen inguruan, eta animatza ere denek botoa ematea, oso oso garrantzitsua delako, eta azkenen, bueno, kexaka gaude, denbora guztian kexaka gaude, ez zaizkigu gauza gustatzen, eta aldatu dezakegu, beraz, ba, animatzea denei botoa ematea.
Bai, ba, hildo beretik, ez? Azkenean, bozkatzeko eskubidea dugu, eta eskubide hori baliatu egin behar dugu, eta baliatu behar dugu gure eskubideen alde, gazte bezala, ez? Hori egiten ez baldin badugu, eta eskubide hori baliatzen ez baldin badugu, normalean beti beste interes batzuk, edo gure interesak, edo gure eskubideak, ez diren interesen aldeko beste batzuek irabazten dute. Eta nik esango nuke, bagaudela horre, benetan konpromisoa, eta jendearekin konpromisoa dugun pertsonak bagaudela, proiektu politak badaudela, mai gainean, eta nik jendeari ere eta gaztei animatzen diet, ba, eskubide hori baliatzera, ze, bueno, ba, igandeko edo asteleheneko titularra baindik idatzi gabe dago, eta bueno, gau magikoa izan daiteke.
Bueno, nik uste dut, guretzat eintzat Hondarribiaren kasuan, gazteek ere badutela giltza, ez? Ze herri eredu nahi duten, edo azkeneko hamarkadak eduki duen joera jarraiki, edo beste eredu, beste herri hobe bat horren aldeko bozka ematea, ez? Basita, aipatu zen, etxe bizitza, barkalekuak, bertan lan egiteko, beste herri bat posible delako, nik uste dut, ba, mobilizazio hori, ba, baliatu behar dugula, ez etxean geratzea, edo bentsat ez bozka ematea paila zonari, ez dakiz zeinari. Orduan, nik behit zentu hortan, ba, gazten bozka hori bentsat aktibatzea ez herri ere, eta etorkizunari begira ere, nola nahi duten bere herria ikusteko.
Ibon.
Ba, hoxe, igan duen toma dugula gaztik gure nahia zein den irausteko aukera, eta aukera hori baliatzeko biharra badela.
Ba, mila esker zuei, Ibon, Aitzol, Ane. Ibane, Josu eta Naroa gurekin izateagatik mila esker, entzule guztiei ere hitzordua hortxe, maiatzaren 28an, igande honetan zuen Etxetik Hurbil dauden bozka eskoletan, ba, zuen herrien eta zuen probintzien datozen lau urteetako, ba, politikei buruzko bozka emateko. Horixe beraz, mila esker denei, Aimar López naiz, Antxeta Irratiko kazetaria, eta hemen txai jarraituko dugu, hauteskundei errepasoa ematen, baita hauteskunde gauari ere errepasoa ematen, uin hauetan eta gure webgune eta sare sozialetan, igandean hemen txai izanen gara, gaueko 8:00tik aurrera. Mila esker, gurekin izateagatik, gauan denei.